Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, marhamat tinglang. Kichik uy guruhlari haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Inson Xudovandning oilasi a'zosi bo'lish nimaligini o'rgangani sayin o'zi uchun Xudovandning rejasi nima ekanligini tushuna boshlaydi. U bu narsalar to'g'risida fikr yuritar ekan, uning Xudovandning ishida ishtirok etish istagi kuchayishida davom etadi. Biroq u dunyoda yana ko'p boshqa iymonlilar ham borligini anglaydi. Azizlar, agar Havorilar kitobidan jamoat to'g'risida sinchiklab o'rgana boshlasak, ilk iymonlilarni nima birlashtirib turgan? Ushbu savol barchamizni ajablantirsa kerak. Ular qanday odamlar bo'lishgan? Ular birga uchrashganda nimalar sodir bo'lgan? Ushbu savollarga javob topganimiz sayin jamoatning bir qismi bo'lish nima ekanligi haqidagi tushunchamiz o'sa boshlaydi. Biz uchun boshqa iymonlilar bilan uchrashish va birga ishlash nima uchun muhimligini anglab yetamiz. Kichik uy jamoatlari uchun Xudovandning maqsadi nima ekanligini ko'ra boshlaymiz. Aziz birodar, biz mana mavzuni o'rganar ekanmiz, biz ham shunday ochiqliklar olamiz degan umiddaman. Ilk uy jamoatlar oddiy odamlardan muhtojliklari ko'p bo'lgan oddiy odamlardan tashkil topgan. Ularning muammolari, qo'rquvlari va tashvishlari ko'p bo'lgan. Ular oddiy odamlar bo'lishgan, lekin Iso Masihni o'z najotkorim deb qabul qilishgan. Ular iymonli edilar. Isoning izdoshlari oddiy odamlar bo'lishgan. Ular mukammal bo'lmagan, lekin iymonli bo'lishgan. Butrus iymonli bo'lgan, lekin baribir Rabbimizdan tongan edi. Toma ham iymonli bo'lgan, lekin shunga qaramay Isoning tirilib qabrdan chiqib kelganiga ishonmagan. Yahyo cho'mdiruvchi, mana dunyoning gunohini o'ziga oluvchi Xudoning qurbonlik qo'zisi deb e'lon qilgan kundan boshlab ko'p odamlar Isoga ergasha boshlashdi. Biroq ko'p o'tmay dushmanlari ham paydo bo'ldi. Uning ta'limoti har doim ham qonunchilar va ruhoniylarning ta'limotlariga to'g'ri kelavermasdi. Boshidanoq uni yo'q qilishni rejalashtirib yurishardi. Isoga qarshi bo'lgan ba'zi odamlar unga ergashuvchilarga ham yomon munosabatda bo'lishardi. Havorilar kitobining 9-bobi, 1 va 2 oyatlarda biz Shaul keyinroq uni Paulus deb atashgan. Isoga ishonishdan avval masihiylarni qo'g'on qilish uchun oliy ruhoniydan ruxsat olgan bo'ladi. Agar masihiylar qo'lga tushishlarini va qamalishlarini yoki kaltaklanishlarini bilishsa, nima uchun yig'ilishgan? Ular bir-biriga muhtoj bo'lgani uchun yig'ilishgan. Biz ham azizlar, bir-birimizga muhtojmiz. Xayr, salomat bo'ling.